Ja, jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunkt litt i 2. Korinterbrev i dag. Det er slik at når jeg leser et brev av Paulus, så begynner jeg bak. For jeg ser at det er liksom målet med brevet. Hva er det Paulus egentlig vil? Hva er det han vil si? Hva er målet hans? Hvorfor er det han sier dette? Hvorfor er det han skriver dette her? Og det kommer ofte i en sånn oppsummerende konklusjon. Da vet vi hva han vil. Og hvis vi nå tar siste verset i 2. Korinterbrev, 13:13, så det er da, så står det om den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere, ikke en annen, men alle. Alt Paulus budskap er for alle. Han ser ikke for seg noen sånne eliteforsamlinger eller en flokk med elitekristne, liksom. Han taler til alle. Så det han snakker om her, det er altså, han framfører et budskap. Han skriver noe som skal lede fram til at de som hører dette og de som tar imot dette, han skriver, skal leve i en tilstand av nåde, kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn. Altså, vi har funnet noe sammen med den Hellige Ånd. Et samfunn betyr det at det er noe som har funnet noe sammen. På gresk heter det koinonia, det betyr egentlig å dele med. Vi deler noe i fellesskap. Vi deler den samme tingen i fellesskap. Så her står det altså at vi skal dele noe med den Hellige Ånd. Så kan du undres på hva er det vi skal dele med den Hellige Ånd. Og svaret er jo veldig rett. Og det er klinkende klart i dette brevet her. At det vi skal dele med den Hellige Ånd er rett og slett Kristus. Kristus. Disse tre begrepene her, nåde, charis, som er på en måte samme ordet som takk. Det er noen språk som nesten ikke skiller mellom takk og nåde. De bruker samme ordene for takk og nåde, og slik er det litt på gresk også. Altså det å takke, det å være takknemlig, det å være i en tilstand av nåde. Og det er jo en forutsetning for glede. Du kan aldri være utakknemlig og glad samtidig. Det er en helt totalt umulig kombinasjon. Men når du er takknemlig, når det er nåde over livet ditt, så kan du også være glad. Det står, hvis jeg bare nevner helt i forbegynnelsen, i kapittel 1, så bruker han et uttrykk om å vandre i Guds nåde, i kapittel 1 og vers 12. Ja, det var omgivelser som var så tøffe at det er ingen her som er i nærheten av å ha slike omgivelser som Paulus hadde, når han skrev dette. Det var liksom hans martyrium ventet rundt hjørnet. Og han står litt, et par vers lenger oppe, at han hadde tatt et oppgjør med seg selv. Det kan av og til være greit det, å ta et oppgjør med seg selv. Han hadde tatt et oppgjør med seg selv om at han sannsynligvis ville miste livet. At de ville ta livet av han. Så la han den saken over på nådens Gud. Og visste at denne Gud skal reise meg opp ifra de døde. Det visste han. For den kraft, den oppstandelseskraften, hadde han vist på den Kristus, den levende Kristus som han hadde møtt. Og den samme kraft som reiste Kristus opp ifra de døde, skulle reise han opp ifra de døde. Derfor hadde han fått liksom nåde til å legge ifra seg og over på Gud etter at han kanskje måtte dø for sin tro. Ja, de kommer til kort. De kommer til kort, folk i verden. De store, de mektige, de rike. De som dominerer den internasjonale scene og har enormt med både penger og makt, så kommer døden og banker på deres dør en dag. Da har ikke de noen ting å stille opp. De kan ikke referere til sine posisjoner, til sine bankkonti og til sine, ja, den stand de har i verden. Men det er en som er i stand til å oppvekke fra de døde. Han ble delaktig i en nådens tjeneste. Han sier at han skriver dette til de og vil komme til dem først for at de skulle få del i enda en nåde. Altså at de skulle igjen få oppleve nådens Gud og bli ført inn i et fellesskap med, i en tilværelse der de lever i nåden. Han var en tjener for det, sier han. Og i kapittel 2 og vers 14 i 2. Korinterbrev så står det at «Men Gud være takk». Og det ordet takk der, det er det samme ordet som nåde, det heter charis på gresk. Det er, når det står at «men Gud være takk», så er det på en måte at det går noe ut ifra Paulus som stiger opp til Gud i en luft, i en atmosfære som er full av nåde. Han er innenfor Kristus, han er innenfor Gud, i en tilstand av nåde. Og denne nåden gir seg uttrykk i noe som stiger opp til Gud, som er takk. Og vi ser at disse tre begrepene, nåde, kjærlighet og den hellige ånds samfunn, de ser vi blir knyttet til hendelser og til en tjeneste som var i Det gamle testamentet. Der er det nemlig beskrivet en tjeneste i nåde / takk, i kjærlighet, og der den hellige ånd utrustet mennesker til å tjene i disse tingene her. Og han liksom antyder noe her når han sier «Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskapsduft». Her er kjennskapen til Gud, kunnskapen om Gud, er beskrevet som en duft. Ja, hvor finner vi duft i forbindelse med kunnskapen om Gud? Vi finner sikkert flere plasser, men vi finner det i alle fall i beskrivelse av den tjeneste som skulle skje i det som heter tabernaklet. Og som Moses ble nøye instruert om hvordan det skulle bygges, og den tjeneste som skulle foregå der. Og kunnskapen om Gud som en duft, noe som stiger opp til Gud, som et velbehagelig duft, er beskrevet der. Og jeg regner med at det som Hildegund nevnte her, ifra Filippa brevet 4, så er det egentlig den samme art av duft det taler om. det er noe som skal stige opp til Herren. Det er velbehagelig for Gud. Det er, da vitner noe om en kunnskap om Gud, når vi lar våre ting stige opp til Gud i takk. I den hensikt at ikke disse omstendighetene her rundt oss, og bekymringer og altså sånne ting rundt oss, skal ta tak i hjertet vårt. Men for at hjertet må bli bevart i Kristus, står det i Filippabrevet 4. At ikke omstendighetene overvinner og tar kontroll i vårt hjerte, men at Kristus må bli bevart i hjertet. Det er det som skjer her i Filippa, i 2. Korinterbrev òg. Og det der er omgivelser. Vi kan jo synes det er svært det vi må møte. Men det er ingenting i forhold til det som Paulus måtte møte, som han beskriver helt ifra begynnelsen, om denne store, disse store lidelser som han har vært igjennom. Og så er det så lett å bli opptatt med lidelser. Jeg har en gang i mitt liv hatt en hel dag med tannverk. Jeg har aldri vært så selvopptatt i hele mitt liv som den dagen. Alt konsentrerte seg om meg og min tannverk. Men det er mulig å bli bevart, at hjertet kan bevares i Kristus. Og det var et alter i Det gamle testamentet, så var det noen som var så privilegerte at de kunne gå inn og legge ting opp på et alter som steg opp til majestetens trone i det hellige. Han som troner over kjerubene. Og det Paulus lærer oss i 2. Korinterbrev, er at dette var ikke noe som forbilledlig ble noen få til del i Det gamle testamentet. Dette er nå en åpning for oss alle som tror, å stige inn for Gud. Ja, det er ei åndens tjeneste. Det har noe med kjærlighet å gjøre. Kjærlighet har noe med hjertet å gjøre. Og det står her om at Gud, i 4:4 står det at Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter. Og vi skal komme litt tilbake til det hjertet i Det gamle testamentet òg, og hva som ble plassert på det hjertet. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skulle stråle fram ifra våre ansikt. Skulle stråle fram ifra oss, ifra våre ansikt. Det står her i kapittel 1, så står det at om at også dere kommer oss til hjelp med bønn. Paulus ba de be for han. I vers 11. For at det fra manges munn, står det i min bibel, men egentlig står det for at det fra manges ansikt må lyde rikelig takksigelse for oss for den nåde som er oss gitt. Det rare er at vi snakker i grunnen med ansiktet. Ja, altså rent fysisk, sant, så snakker jeg med ansiktet. Jeg snakker med munnen, som er i ansiktet. Men det er liksom noe mer. Det er noe mer enn akkurat munnen. Det er noe mer enn akkurat ordene som kommer ut av munnen min. Det har noe med at vi taler litt med ansiktet. Ansiktet skal åpenbare kunnskapen den som i kapittel 2 ble framstilt som en duft. Utifra skulle det gå en duft for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra vårt ansikt, eller fra oss. Det er et samfunn som er der den Hellige Ånd jobber med den saken for å få oss inn i akkurat dette forhold, at vi skal dele Kristus med ånden. Det står her at i kapittel 3 og vers 3 at dere er tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet, og det skal komme tilbake til det, innskrevet, hvor vi er innskrevet. Men vi er innskrevet her, ikke med blekk, men med den levende Guds ånd. Så den levende Guds ånd er opptatt med å skrive oss inn på Kristus, inn i Kristi hjerte, på en sånn måte at vi skjønner at vi er der, og tar hensyn til at vi er der. Disse ordene og begrepene her, som Paulus taler om i 2. Korinterbrev, kanskje de første, i hvert fall de første tre, kanskje litt ut i kapittel 4, de refererer seg til den gammeltestamentlige tjeneste i det som kalles for tabernakelet. Det er Paulus har vært inne der, og han har sett realitetene, han har sett hva denne modellen, eller dette i det gamle testamentet, som er et forbilde, hva det er i virkeligheten. Han hadde jo vært inne i det som han kaller lenger utenfor den tredje himmel. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg tror ikke det er noen som vet det, egentlig hva det betyr. Men det var i hvert fall tre sånne steg også i det gamle testamentet. Du hadde forgården, du hadde det hellige, og du hadde det aller helligste, der Gud satt på ei trone og omgav seg med en herlighetssky så ingen kunne se ham. Og Paulus, han ble rykt opp i den tredje himmel, og der fikk han se ting og oppleve ting og høre ting og fornemme ting og være ting og oppleve ting som er umulig med menneskelige ord å beskrive. Det er ikke et menneske tillatt å si det, sier han. Det betyr ikke det at Gud har liksom lagt munnbind på oss og sier at dette får ikke lov å si. Men det betyr at det som er innenfor Guds trone, er av en sånn art at det er umulig å finne ord til å beskrive det. Vi har jo hele Bibelen. Men Paulus fant ikke ord når han skulle skrive. Eller det hadde skjedd for 14 år siden. Han gikk 14 år med dette her i forhold til det når han skrev dette brevet til deg. Han hadde ikke kunnet finne ord som kunne beskrive det han opplevde. Men han kommer ut til oss etter å ha vært inne og sett og vært med og tjent inne hos Gud, så kommer han ut til oss med denne fylde av nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Det var det han kommer ut med oss for å dele sine erfaringer med oss. Han kommer liksom ut ifra et vaktskifte. Hvis du leser i Lukas 2 om Zakarias, så står Zakarias var prest i tempelet i Jerusalem. Og han gikk inn for Gud og tjente der inne. Og så kom han ut igjen etter sitt vaktskifte. Og det er en som heter Edersheim, som har skrevet, han har studert, en veldig sånn lærd person, da, som har studert liksom utifra alle kildematerialet som finnes, har han studert hvordan foregikk dette, og hvordan var reglene, og hvordan var vanene, og hvordan var de rituelle handlingene i tempelet i Jerusalem, sånn rundt om Jesu tid. Og når det står her i kapittel 3, kapittel 13 og vers 11 i 1. Korinterbrev, så står det: For øvrig, brødre, gled dere, bli fullkomne, la dere formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Han sier det at når de var ferdige med sine vaktskifte der, og så skulle de liksom gå hjem der de bodde, hver for seg, så var det slik at de som hadde hatt en felles vakt, og de helsa hverandre med at fred være med deg. Du som har møtt denne miskunnelige og herlige og store Gud nå, og tjent han, nå når du nå går hjem til dine, og når vi nå skilles, fred være med deg, dere. Det var slik de helsa hverandre etter det vaktskiftet. Og her kommer Paulus ut, og så sier han: For øvrig, brødre, gled dere. Det var hans første budskap, det var hans helsing. Bli fullkomne, altså veks, modnast i dette, veks i nåden, veks i dette fellesskapet. La dere formane, hør på den Gud. Han har en mening om mange ting, Gud. Det er mange som tror at Gud er helt meningsløs, at han har ikke mening om saker og ting, og så handler de som om Gud ikke har noen mening om noen ting, for han blir ikke spurt lenger, selv ikke blant de som bekjenner seg som troende. Og så finner jeg at det er noe som appellerer til mitt hjerte, og det er noe som appellerer til meg, og jeg finner dette bra for meg og sånne ting. Men kan lure på, har de konsultert Gud? La dere formane og ha ett sinn, et sinnelag. Det sinnelaget som de lærer der inne i helligdommen, hva er det? Det er det som Paulus sier i Filippabrevet: La dette sinn være i dere som også var i Jesus Kristus. Hold fred med hverandre. Ja. Så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Det er en god kombinasjon, ikke det? Hils hverandre med et hellig kyss. Alle som er hellige, alle av de hellige hilser dere. Jeg vet ikke hvordan det skal foregå i praksis. Det var en som spurte en gang, altså, om hun kunne demonstrere et hellig kyss. Men jeg vet ikke om det var noen som påtok seg å gjøre det. Det var en som mente at det måtte være øpst på tjatjen. Men det er noe det at det er liksom litt vanskelig hvis du har noe uoppgjort, hvis du har noe uordnet, hvis du ikke leve i dette fellesskapet med Gud, og du har noe imot en annen eller et eller annet sånt, så er det kanskje litt vanskelig å praktisere dette. Og han sier: Hils hverandre med et hellig kyss. Men la dere formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Og det er med dette liksom Paulus kommer ut. Og han taler om den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Selv det i Korint, der det var så mange ting å sette fingeren på, og der det var så mye forferdelig som de troende drev på med, selv der taler han til dem på denne måten. Men han vil de skal vekse, han vil de skal lære Herren å kjenne. Ja, det var en duft, står det i kapittel 2, vers 14 og 15, en duft av død til død, og en duft av liv til liv. Og denne duften, det har med en kunnskap å gjøre. Paulus sier at han er like som disse gamle prester var. Han er salvet av Gud, i kapittel 1. Han som salvet oss. Det er Gud. Like som Moses salva Aron og Arons sønner, så har Gud salva Paulus til tjeneste, og for så vidt oss til tjeneste. Det er Gud som åpenbarer han Gud åpenbarte for Moses i Det gamle testamentet i andre Mosebok, så åpenbarte Gud den tjeneste som han skulle ha, og den tjeneste som skulle innsettes. Hvis vi ser i andre Mosebok, så står det om dette, kapittel 29, og vers 7. Du skal ta salvingsoljen og helle den ut over hans hode og salve han. Og så skulle han gjøre også det samme med Arons sønner. Slik at det skulle være en vellukt ifra de. Og det er den vellukten er det Paulus da beskriver som en kunnskap om Gud. Moses, det som skjer i andre Mosebok, det er at folket blir ført fram til Sinai berg og møter Gud ved Sinai berg. Og der ved Sinai berg er det torden, ild, lyn, og så hører de Guds stemme tale. Og hva slags tale er det de hører? Jo, jeg skal ikke gå så mye inn på det, men i 5. Mosebok 5, så minner Moses deg folket om det som skjedde ved Sinai berg. Og de sier at «Sjå, Herren vår Gud har latt oss skue sin herlighet og sin storhet, og vi har hørt hans røst midt ut av ilden. På denne dag har vi sett at Gud kan tale med et menneske, og det allikevel blir i livet.» Og så sier de om seg: «Hvorfor skal vi da dø? For denne store ild vil fortære oss, dersom vi enda lenger skal høre Herrens vår Guds røst, må vi dø.» Det var deres erkjennelse. Det var det som de opplevde i møte med Sinais Gud. Og den herlighet og den røst som kom ut ifra Sinai. De skjønte det, at hvis vi skal høre på denne røst, på denne tale, så må vi dø. Og Paulus omtaler dette her i 2. Korinterbrev 3 som en pakt for bokstaven. Og så står det i vers 7: «Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i steinet, framtrådte i herlighet.» Og i vers 9, 3-9: «Dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet.» Gud viste seg herlig der, men det var en duft av død til død. Og hvis det er lovens Gud et menneske, hadde han sagt, velger å forholde seg til, så blir det en duft av død til død. Hvis det hadde vært det eneste som skjedde, så hadde ikke det vært noe mer. Det hadde vært en duft av død til død. Og det var en erkjennelse av død. Det ble brakt opp i deg en erkjennelse av død. Av totalt utilstrekkelighet i forhold til denne lov. Så for Moses opp på et fjell. Og der fikk han utdelt disse to tavlene, og skulle gå ned igjen fra dette fjellet og skulle presentere dette igjen for Israels barn. Men han fikk noe samtidig der oppe. Det skjedde noe annet der oppe på fjellet. Og det som skjedde, var at Moses, Gud viste nøyaktige tegninger eller bildet av ei tjeneste for Herren som skulle skje iblant folket. Og mens Gud holdt på og han har sagt undervise og sett Moses inn i sine tegninger og det han har tenkt for folket, mens han holdt på med det, så synder folket på det groveste imot Guds bud. De gjorde andre guder enn Gud. De lagde en gullkalv. De lagde et motbydelig avguds symbol. Og de lagde det så vakkert og så skjønt og så smakfullt og med så edle materiale som tenkes kunne. Så det var en imponerende stykke arbeid i og for seg. Men det var et forferdelig arbeid, for det var den totale brudd med loven. Ja, hvis da du slutta med det. Det var noen som ville slutta med det. Det var noen som sa at nei, vi vil ikke gå lenger. Vi har ikke noe tru på den Gud som kom med disse tavlene. Vi tror på det som vi kan skape. Vi tror på det som vi har, og de ressursene som vi har fått utdelt. Og vi tror på det mennesket kan skape, mennesket kan gjøre, mennesket kan formulere, mennesket kan kreere, skape. Det er det vi vil tro på. Ja. Så feller de på en måte sin egendom. Da blir en duft av død til død. Men Gud viste Moses en tjeneste av en helt annen art. Og det var en tjeneste som skulle settes opp midt i leiren. Men den ble synlig, den innerste vesen i denne tjenesten ble synlig kun for Aaron og hans sønner og de som ble prester her, som Gud valgte seg ut til å gå inn der. Men alt folket kunne se at det var et telt, og de skjønte at dette er et spesielt telt. Og det er akkurat så at folk sier at nei, vi ser liksom ikke Jesus, vi ser ikke hans herlighet. Men vi ser at det er en person som hette Jesus, som var litt annerledes enn de andre. Ja, ja, han var akkurat lik de andre. Ytre sett var han akkurat lik de andre, men som person så var han litt sånn annerledes. Men det er ikke noe vi forholder oss til. For øvrig. Men det er han Gud forholder seg til. Og prestene kunne komme ut, og Moses kunne komme ut med et budskap til folk om at det foregår en tjeneste der inne. Og det er en tjeneste som ikke som tar ett liv, men gir liv til alle som får del i den tjenesten. For alle som tror på dette som Gud har stelt i stand der. Det er en tjeneste fra liv til liv. Kallet gikk på en måte ut til en mann og hans sønner. Men når vi kommer over i det nye testamentet, så sier Paulus at dette er tjenester som er for oss alle. Det er med alle anledning til å gå inn i dette teltet, i dette her tabernaklet som det kalles for å se det som foregår der, og være med i det som foregår der. Og det der inne, for hva som skjedde der inne? Jo, der tronte også Gud. Der satt Gud på en trone over kerubene, så det står. Det ble jo laget en nådestol, husker det kanskje, en ark, altså, eller en kiste. Og så var det et låk oppå den kista i gull, og så var det noe vesen som kalles for keruba, som to stykker, som var mot hverandre, og så ned på lokket. Og så over der var det en herlighet, en ubeskrivelig herlighet, der Gud tronte over disse kerubene. Og dette var utført av menn som Gud hadde gitt den hellige ånd på en spesiell måte. Og utrustet dem på en spesiell måte til å lage disse gjenstandene som ble brukt i denne sammenhengen her. Og all den veving og teppe og den kledning som Aaron skulle bruke når han gikk inn der. Gud hadde tatt ut mennesker som han til å lage de ting som skulle tjenes ved. Akkurat som i Det nye testamentet, så har vi Jesus som er den sanne ypperste prest, og han kalte noen mennesker og gav dem et spesielt oppdrag, nemlig å utforme dette evangeliet, det som heter for Kristi evangelium. Og så skal vi tjene ved det. Vi skal ikke lage den nådestolen, ble laget én gang. Kledningen ble laget én gang. Teppene ble laget én gang. Så skulle de tjene ved disse tingene som var gjort. Og sette seg inn i dette og se på disse enorme teppene og se på det forhenget og tenke på det som foregikk bak det forhenget der Gud tronte, der Gud regjerte. Ja, og disse gjenstandene var av en sånn art at det er ingenting, det har aldri i verden vært laget kunstverk etter det som kan måle seg. Aldri. Verken i verdi eller i kunstferdighet. Og det er det da Paulus taler om når han sier her at vi blir tjenere for ånd som gjør levende. Og dersom da dødens tjenester med bokstaver var innhugget i steiner, dersom den framtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Moses åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som forsvant, hvor mye mer skal da ikke åndens tjenester være i herlighet? Dette er en herlighet som skal bære over og inn i evigheten. For dersom fordømmelsens tjeneste er herlig, da er rettferdighetens tjeneste ennå langt mer rik på herlighet. Disse kjerubene som vokter Guds rettferdighet. Kjerubenes oppgave er å vokte Guds rettferdighet. Det kalles for rettferdighetens tjeneste. Fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste. Kan du tenke på, er det en historie i Johannes evangeliet som taler akkurat om det? Det kan jo være en sånn kveldsoppgave. Finne en historie i Johannes evangeliet som taler om fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste. Og så kan du jo se selv utgangen av den tjenesten, hva som er herlig. Jeg tenker på Johannes 8:1. Moses. Når disse her refererte til Moses, de eldste, og denne kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor. Der er fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste i aksjon. Og så ser du herligheten i rettferdighetens tjeneste. Det finnes neppe mer. Det finnes ikke et mer magisk tidspunkt i denne kvinnes liv. Når han spurte, har ingen fordømt deg? Og hun sa nei, Herre. Og så visste hun fra det øyeblikket at alt var avhengig av han. Alt som hadde med henne å gjøre var avhengig av han. Og så skulle han svare på det spørsmålet som fariseerne og de skriftlærde hadde satt opp. Moses har sagt at slike kvinner skal steines, fordømmes. Hva sier nå du? Og det han sa var at heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Et nytt liv. Fordømmelsens tjeneste, rettferdighetens tjeneste er langt mer rik på herlighet, sier Paulus. Så det å legge seg inn under rettferdighetens tjeneste, da finnes det ikke noe bedre valg at mennesket kan gjøre enn det. Legge seg inn under rettferdighetens tjeneste, som er i stand til å frelse deg gjennom fordømmelsens tjeneste. Ja, jeg ser at jeg kan ikke gå inn i disse detaljene, så jeg hadde tenkt litt på her da, men det kan være liksom jeg skal bare nevne litt. Det kjenner det at, til det at i det bildet som Gud viser Moses, så sa han at det skulle lages en nådestol der blodet av et offer skulle senkes en gang i året. Og så sier han, jeg vil komme sammen med deg der. Det gjelder i dag også. Jeg vil tale med deg om saker og ting der. I lys av min nåde. I lys av den jeg er. Så vil jeg, har jeg ett punkt jeg vil møte deg. Det er noen som spør om hvor er Guds kjærlighet i verden. Hvor er Guds kjærlighet i Syria for tiden? Hvor er Guds kjærlighet sånn og sånn? Du må vise meg Guds kjærlighet. Jo, men han har vist. Og Romerbrevet sier at han har vist sin rettferdighet. Han har vist sin kjærlighet på en plass. Han har vist sin kjærlighet i sin nåde som han viste når han lot sin sønn dø på korset for oss. Men hvis du ikke vil gå dit, hva da? Da stiller du deg utenfor. Så derfor sier Paulus, la oss bli værende i vår Herre Jesu Kristi nåde. Være med dere, la oss leve i denne hele tiden. Så var det slik at han som skulle bære inn dette offer der, skulle ha forskjellige klær på seg. Nå skal jeg ta fram én ting bare. Det står, alt dette her står fra 2. Mosebok kapittel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Det skulle lages en liten sånn duk som han skulle ha på brystet. Og der skulle være kunstvevning, og der skulle være gulltråder og ulltråder og forskjellige ting i et mesterlig utført arbeid. Og så skulle det være 3 ganger 4 rekker nedover her. Og i hver rekke skulle det innflettes en edelstein. Altså 12 edelsteiner. Og på hver av de edelsteinene skulle det innrisses navnet på Israels barns stammer. Slik at når ypperstepresten da gikk fram for Gud, så står det direkte, der står det, så skulle han bære Israels barns navn på sitt hjerte, står det. Det skulle så nært hjertet som mulig. Og det skulle være innskrevet på disse 12 steinene. Et mangfoldighet av edelsteiner. Ja, vi synes vel kanskje at den er finest. Jeg liker bare deg, jeg, som er en karneol, eller en diamant, eller en ametyst. Ja, sånn kan vi være litt. Men Gud har en litt sånn større mangfold, kanskje, enn vi tenker av og til. Det skulle være 12 ulike edelsteiner, men alle var edelsteiner. Alle var verdifulle. Alle var ypperste slag. Og så var det skrevet inn på prestens hjerte, og de lå nært hans hjerte, når han stilte seg framfor Gud. Så det står her, det blir vitterlig, står det, at dere er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet, ikke med blekk, men med den levende Guds ånd, for de som skulle gjøre denne jobben i ørkenen, skulle det være fylt, hadde Gud fylt på en spesiell måte med den hellige ånd. Som skulle være i stand til å lage alt dette og ingravere Israels barns navn på disse 12 edelsteiner som lå på ypperste prestens hjerte. Ja, og så står det her, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds ånd. Er det noen bedre kunstner enn han? Er det mer visdom å få andre plasser? Visdommen og kunnskapens ånd taler Paulus om i Efeserbrevet. At vi skal kunne forstå, at vi skal kunne skjønne, at vi skal kunne kjenne. At det skal komme en kunnskapsduft som går til oss, og for at vi skal kunne også ha med oss den salvelsen, den kunnskapen videre. En vellukt for Gud. Dette var en tjeneste som skulle foregå. Og jeg, når jeg leser historien deres, så ser jeg det at det var mye som skjedde, rart som skjedde i Israels leir. Og det kom inn fiender også, og som kunne røve og plage og gjøre galne ting i leiren. Men jeg ser aldri at dette tempelet her ble tatt eller ødelagt eller noe sånt. Det står aldri beskrevet. Det står der, det var der. Denne tjenesten var der, og den var der for folket. Og det er noe med også at når jeg har tatt min tilflukt, når jeg har liksom søkt min tilflukt inn i dette teltet og inn i det verk som Jesus gjorde, og ser meg selv inngravert i Kristi hjerte, så blir du på en måte uovervinnelig. Og det var det Paulus ble. Uovervinnelig. Og han kom ut igjen med denne erklæring. Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og der var det også noe som heter Urim og Tummim, som betyr lys og fullkommenhet eller modenhet. At vi lever inn i det lyset som er der inne. Og at vi blir modne, med vekst og modnest. Vi takker deg, Herre, for at du har gitt oss din bok. At vi har fått Bibelen på vårt eget språk. Og vi har anledning å lese den. Så får du hjelpe oss som er samlet her, at vi går inn i disse sannheter og gleder oss i disse sannheter. Og lar disse sannheterne fylle vår hverdag. Og nå er det ting som bytter imot, da, enten det er noe på det ene eller andre planet, da, at vi kan være innenfor ditt åsyn og legge tingene framfor deg og bevare hjertet og gleden i deg og i din kjærlighet. Vi ber om det, og vi ber for disse unge som skal vekse opp og barna her, at de må bli glad i ditt ord. Midt i denne tiden, denne visuelle tiden, der det er internett og mobiltelefoner, altså sånne ting som krever og tar og stel og ødelegger. At de må ta tid og gå til sides og lære deg å kjenne, og din herlighet og din storhet å kjenne. Vi ber for forsamlingen her, og for plassen her, og for folket her, og sender de vekkende ånd over plassen her, og over Bergens område, og over vårt land. Vi ber i Jesu navn. Amen.